Eta esanakoa, Iruñara goaz, oraindik Aldezarreko Kuria kalera, oraindik bertan dagoelako La Hormiga Atomika, bueno, basteko liburu gomendioaren bila, horretarako Mikel dugu telefonoz, bestalde, egun hon, Mikel?
Bai, kaixo, egun hon.
Bueno, hasteko eta behin, Euskal Idazle baten liburu bat, Koldo Izagirreren Parisen bizi naiz, ez da?
Bai, ba, berriki aurkeztu dute, Koldo Izagirreren Parisen bizi naiz. Eta, bueno, arrazoi asko dut nitezke liburu hau gomendatzekoa, horietako bat izan daiteke autoritatearen ahotsa, ez? Bueno, ba, asko du esatekoa eta kasi esango nuke bereziki poesian Koldo Izagirrek eta izan daiteke udazkeneko gustako liburu importanteetako bat. Beste alde batetik, interesgarria baita ere, ba, kombinatzen dituelako poemak batetik eta prentsan argitaratu dituen artikuluak. Ordu, bueno, badu bere zitasuna. Berak aitortu duenez, gainera ezintasun batetik sortua da artikulu hauek sartzeko ideia. Berez, saiakera laburrak idatzi nahi zituen, baina konturatu zen ezela kazetari soil baten mailatik araindi joaten, eta orduan, ba, azkenerako, azken urteotan argitaratu dituen artikulu zenbait sartu ditu, ba, berrian argitaratutakoak, argian argitaratutakoak, eta barrez. Eta, bueno, paradoxa izan daiteke, baina niretzat adibidez, testu interesgarrienetako batzuk kazetaritzako testua dira poema liburu batean, ez? Poema liburuaren tesi nagusia da, ba, bi hipotesi handi egon direla gure inguruan hiriak eratzeko orduan, bata Paris eta bestea Berlin, eta liburua aladoa, Parisetik Berlina, nahiz eta noski, ba, ia denbora guztian agertzen den hiria berez Donostia izan, pixka bat hiri izatera iristen ez den hiri hori, plaza izatera iristen ez den hiri hori. Eta tartean, ba, aurki dezakegu, ezakit Koldo Izagirreren gan ainoikoak diren gogo eta horiek, ez. Ba, esaterako erraustegia hitz egiten duenean, ba, hitz egitea erraustegia jarriko duten ingur horretan dauden medikuen isiltasunari buruz, edo abiadun handiko trenari buruz hitz egiten duenean, ba, nola badirudien gutxiengo horrentzako trena berez dela mundua ez ikusteko saiakera bat, ez? Trena lurrazpitik joatea eta hori dela beraien proiektua, ez? Eta gero beste askotan oso sintesi handira iristen da, horrelako bata ala bestea, anaforaz jositako liburua da. Tira, ba, ezakit, onenean Koldo Izagirre izaten den hori.
Bueno, gomendagarria, argi eta garbi. Mikel, edozein kasutan gaur, penarekin, baina ezin dugu liburu bakoitzan sakondu, denbora gutxi dugulako, beraz, araberrez, urrengo proposamenari buruz galdetuko izut, Walter Benjamin, el produktivista. Hau, Manolo Expositoren azken lana, pentsatzen dut.
Marcelo Expositorena, bai.
Bai, Marcelo, bai.
Eta, bueno, liburu hau aurreko bezala azaltzurizko liburu bada, eta oso fina da, eta gainera erdia dago ingelesez, eta beste erdia gaztelaniaz eta konsonik argitaratua. Ba, liburu honetan aztertzen dira Walter Benjamin aitzaki hartuta arteak eta kanpaina politikoek izan dituzten adibide ezberdinak. Sobiet Batasunean hasten da eta gerora ba Europa, Buenos Aires eta bueno, bestelako leku batzuetara egiten du jauzi, zenbatera arte ba nola esango genuken garatu diren teknika artistikoak behar politiko batzuk baldintzatuta. Eta, bueno, ba, udatesia, irudiz jositako liburua da, historia daukana, gogoeta daukana, eta nik uste oso gomendagarria dela, ba, testu inguru desberdinak ulertzeko kombinazio interesgarri horretan, ez? Eraldaketa batetik, eta artearen bidezko ordezkaritza edo.
Bueno, gorkon beraz, Koldo Izagirreren Parisen bizi naiz, batetik, eta bestetik, Marcelo Expositoren Walter Benjamin, el produktivista, bili buru horiek, eta bukatzeko horregatikan ere gaur azelera gaiua pixatu nahi nuen, bukatzeko,
bai.
Bueno, Kuria kalea agurtu behar dezuela, dagoeneko ja traspasoa ingo dezuela, konta iguzu, Mikel?
Bai, bai, hementxe daude lankideak liburuak apaletatik ateratzen, eta hementxe dauzkagu, ba, erosle eta kideek jasotzeko azken liburuak. Ostiralerako ez da liburu dendarik egongo Kuriakarrikan, kafetegiak jarraituko du abenduaren erdi aldera arte, eta abenduaren erdi aldean kale nagusiko 54. lokala irekiko dugu, eta antxe egongo dira liburu hauek eta beste asko, ekitaldiak, kafetegia, jatetxea, eta hori guztia, eta orain ba, bete-betean ari gara hori kutxak egiten, mudantza prestatzen, eta hori lokal berriko auzolanetan, margotzen, garbitzen, apala montatzen, kontu hori guztiak.
Bueno, Mikel, eta ilusioz proiektuaren bigarren fase horri ekiteko?
Ba, bai, esan, bueno, ba, ezagutzen ez duzun horren aurrean sortzen diren sensazioiek eta gogo handiarekin. Bai.
Ba, Mikel, La Hormiga Atomika, mi esker gaurko gomendioengatikan eta oso ondo hasi daia zeuen ibilbide berria, gure partetik esatea, iruzpala baste barru berriz ere, bueno, ba, zuekin itzireko aukera izango dugula.
Oso ongi, eta hurrengoan ja, lokal berrian.
Erki, ondo segi.
Bueno, berrien, agur.